wujudkan sebuah harapan. Namun ku rasa cukup ku menunggu semua.